Hablamos ahora con el alcalde de Ribadeo, que está aquí con nosotros, con Fernando Suárez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Juana.
A ver, hagamos un recorrido por cómo está la situación en Ribadeo, qué tenían ustedes pendientes, determinadas actuaciones, obras, porque también llega el verano y hay que dinamizar un poquillo esto. Y todo el mundo tiene un poco de ganas de disfrutar, que ya parece que estamos dejando atrás un poquito. La pandemia es un poco. Cuéntenos cómo va el asunto de carril bici, porque puede ser un aliciente muy interesante.
Sí, todo el mundo ten ganas de deixar toda esta pandemia atrás. Desde o Concello de Ribadeo tamén estamos traballando todo o canto podemos para facer isto realidade, non? Entre outras cousas, precisamente esta infraestructura tan importante non solamente para os de fora, cando veñan vernos na época estival, sino para todos os de Ribadeo, que poidan ter lugares agradables para pasear, os neniños, os nenos, as nenas, pícaros e pícaras, un novo carril bici que poidan aproveitar hasta o faro. E estas obras, pois, hai unha semana que empezaron, a empresa adxudicataria está nestes días, pois, facendo todas as medicións e todas as acotacións necesarias para agora, nun prazo de 4 meses, esperemos que para o inicio do verán esta importante actuación, que conta con un apoio importantísimo da Diputación de Lugo, pois, poida ser realidade. Digamos que pois, unha persoa desde a Praia dos Bloques poida ir por todo o paseo marítimo, poida subir por ese vial autonómico hasta prácticamente hasta o edificio de Capitanía Marítima, e de aí coller por un vial que se vai facer de novo prácticamente, que vai a dar hasta o faro, pasando polo Cargadeiro, polo Forte de San Damián, e logo chegando prácticamente hasta a Praia de Rocas. Vamos facer un novo vial e un novo circuito, vamos refacer o circuito existente dotando dunha nova capa de aglomerado asfáltico hasta Vila Selán. De tal maneira que os turismos, os vehículos, os coches, pois desde o Forte de San Damián hasta o Faro poderán seguir circulando, pero sempre nun único carril, nun único sentido, porque necesitamos ganar espacio pois para facer un carril bici, mantendo evidentemente a beira rúa para que os peóns pois poidan seguir camiñando e que poidamos utilizar esta zona costeira que é moi bonita, pero que leva moitos anos degradada e que queremos aproveitar por, digamos, para darlle un novo impulso. E aínda que isto se vai facer agora, estamos xa planificando algunhas actuacións máis na costa, porque queremos aproveitar unhas subvencións que están nestes días, estamos en prazo, tanto de Reserva da Biosfera como de outra da Rede Natura, pois para unificar algúns segmentos que estaban inconexos deste camiño natural do Cantábrico, isto que vai por toda a costa da Mariña de Lugo e tamén por toda a costa de Ribadeo, pero que en algúns ámbitos, como en Vila Selán ou en Vila Framil, pois non estaban de todo conectados. E agora, pois, bueno, falando cos propietarios de algunhas desas terras, pois nos ceden voluntariamente, en algúns casos con máis superficie, en outros con menos, pero unhas superficies necesarias para unificar e facer un paseo, para ir paseando, para facer trekking, para ir na bicicleta de montaña, etcétera, para ir por toda a franxa litoral de Ribadeo sin ter que pisar pois camiños asfaltados.
Temos unha franxa costeira moi bonita, evidentemente hai que aproveitala, pero tamén temos algo moi bonito que quedou aí un pouco no tinteiro, que é esa conexión coa Ponte Nova, ¿no? Pola antiga senda do tren mineiro. Como está ese tema?
Pois esa, efectivamente, e alegro-me que mo recordes, porque eu creo que sería unha das actuacións máis importantes que poderíamos facer conxuntamente entre 4 concellos, 3 de Galicia, 1 de Asturias, desde o punto de vista turístico, desde o punto de vista medioambiental e desde o punto de vista económico, que sería a recuperación utilizando o antigo trazado do tren mineiro de Vilodriz a Ribadeo como senda verde. Incluso ahora, precisamente, que na Ponte Nova pues, acaban de poñer unha tirolina que parece que está tendo moito éxito e oxalá o teña de maneira indefinida de aquí en diante, pues, é un argumento moi importante pues, para poñer en valor esta senda, que nunha parte importante, digamos que pasa a tubería de auga que dá servicio a Trabada e máis a Ribadeo, pero con esa nova tubería ben reposta e que eliminaríamos un montón de problemas que temos a veces de suministro, de roturas, etcétera, e ao mesmo tempo convertir toda a parte de arriba nun sendeiro para que calquera pudera ir andando desde, ou en bicicleta, desde Ribadeo a Trabada, ou desde Trabada a Ponte Nova, ou desde Ponte Nova hasta Ribadeo, sería un aliciente turístico durante todo o ano alucinantemente maravilloso para calquera de todos estes concellos, tanto para Santirso, como para Ponte Nova, como para Trabada, como para Ribadeo. Desto hai un proxecto que está nun caixón desde hai 10 anos e agora o Ministerio de Transición Ecolóxica ten unha oportunidade maravillosa para poñer, para desempolvar ese proxecto, para poñelo encima da mesa, porque cumple todos e cada un dos parámetros e dos requerimentos das novas inversións de acordo con proxectos sostibles, con recuperación de vellos usos de camiños inexistentes e, sobre todo, para darlle unha recuperación medioambiental e unha maravilla turística, o que é ir paseando pola beira da ría de Ribadeo e continuar paseando pola beira do río Eo hasta chegar a Ponte Nova en paraxes maravillosos, e tería unha repercusión económica e turística en cada un destes concellos maravillosa. Esperemos que se dean conta, e estamos facendo todas as xestións que podemos e algunha máis, pero estamos las facendo con discreción, e temos unha boa coordinación entre os alcaldes e alcaldesa de Trabada, de Santirso, da Ponte Nova, e confiemos que en breve podamos ter algunha boa noticia a este respecto.
A ver se pode ser, porque hai moitas poboación, moitos municipios de España que teñen moitísimas sendas verdes e unha forma de turismo que está en alza, verdad, de todo o mundo opta polo SAN estes momentos.
Porque ademais é un argumento para esta palabra que todo o mundo utilizamos, pero que ninguén consigue, que é a desestacionalización. É dicir, que queremos que nos veñan ducias de miles de persoas no Brau, pero logo despois, febreiro e marzo, estamos con moi pouquiña xente. E este tipo de reclamos turísticos é o que convirten algo nunha maneira, pois, dunha excusa, pois, para vir aquí. É dicir, que pode facer alguén de Vigo ou de Valladolid ou do País Vasco para vir un fin de semana xa non a Ribadeo, a esta comarca, ou a esta parte da Mariña, ou a esta parte do Occidente? Pois vir a facer a ruta de sendeirismo, por exemplo.
Pois é unha boa idea, a ver se é verdade, iso pode sair adiante. Eso para os de fora, e tamén para os de dentro, pero bueno, con vistas os de fora. E para os de dentro e para os xóvenes, ten vostede aí un proxecto moi interesante, pero non sei como vai de prazos o tema do espazo xoven este.
Bueno, sí, estas pistas multideporte que queremos crear nesta mazá interior de titularidade municipal que está entre a Avenida de Galicia, a Rúa Daniel Cortezón e a Rúa Pintor Fierros, pois estamos en fase de adxudicación, digamos, sacamos a licitación hai unhas semanas, presentáronse 4 ofertas e agora están os tribunales pois avaliando cal é a mellor oferta, cal é a que mellor se adapta aos criterios que publicamos no seu momento, e a partir de aí pois adxudicala e empezar a facela. Calculamos que isto pode estar rematado, neste caso, non a principios do verán, sino a final do verán. Vai ser unha obra tamén importante, ambiciosa, complexa, que contamos con un apoio importantísimo da Deputación de Lugo, da área de deportes da Deputación de Lugo, senón non sería posible afrontar unha actuación tan potente. Pero creo que a xente moza mereceo, porque como tantas veces digo, Ribadeo pois ten algunhas cousas moi importantes, pero adoecía totalmente de espacios de lecer, de espacios non reglados. Ten un campo de fútbol, ten 2 pabellos polideportivos, pero con vistas a deporte máis reglado, non para deporte de botar unha pachanga que se di agora. Iban ter un espacio de encontro, un espacio para tirar unhas canastras e un espacio para tirar uns tiros, como se di vulgar.
E xa que está vostede falando deses espazos para a xuventude, sabe vostede que hai moita xuventude que ten que entrenar polas rúas de Ribadeo, que pasa por unha zona de especial perigosidade, por enriba desa ponte, ¿no? que pasa por enriba de Febe, vaya. Eso había un proxecto para melloralo. En que punto se atopa?
Sí, e esperemos que non máis tardar de 15 días, entre final de febreiro e principios de marzo, un par de semanas, pois a empresa adxudicataria poida iniciar estas obras importantes, ambiciosas, complexas e necesarias para dotar dun novo pavimento a este vial provincial, aproximadamente desde o inicio da Rúa da Pega, desde cerca do campo de fútbol, pasando tamén por diante do colexio público, e conseguir ampliar tamén a ponte de Febe. É dicir, para eliminar todo este problema de perigosidade de calquera viandante que ten que cruzar a ponte de Febe cando se cruzan dous vehículos, é un perigo, e agora iso vaise ampliar. A Diputación foi sensible ás nosas demandas desde había moitos anos, e desta volta pois sí que foi sensible. Destinou prácticamente 500.000 euros para facer esta obra tan importante que vai dotar de seguridade pois a calquera veciño de Obe, a calquera rapaz ou rapaza que teña que cruzar para o campo da vía para facer os entrenamentos, ou para calquera persoa de Ribadeo que queira pois andar por esa zona que agora mesmo é perigosa, e ao mesmo tempo que a entrada principal de todos os habitantes, de todos os veciños das parroquias do interior, posto que entran a Ribadeo por esa zona. Sí que vamos, durante un tempo vai haber moitas obras, vai haber algúns restriccións de tráfico que iremos anunciando puntualmente, pero que é necesario pois para que a calidade e para que o tempo seña o menor posible e que a calidade seña a maior posible.
E outro asunto que ten vostede a medias tamén, bueno, o Concello de Ribadeo coa Deputación de Lugo e a xestión da residencia, vaise prolongar?
Sí, no último pleno, pois acordamos renovar estes convenios de colaboración interadministrativa, que dos cales podo decir que me sinto orgulloso como alcalde, pero como veciño, sin máis, desta xestión maravillosa que estamos levando dúas administracións diferentes, pero complementarias e necesarias, como é a Diputación de Lugo e o Concello de Ribadeo, para xestionar de forma pública e de forma directa unha residencia que dá que é o fogar de máis de 40 persoas, de 48 persoas, que teñen aí o seu fogar maravilloso e que, bueno, está funcionando moi ben. O que pasa é que se puxo a funcionar no ano 2019, agora no 2022 era cando remataban os convenios, e actuamos e ampliámoslos hasta o límite posible, hasta 2025. Logo despois, en aquel momento, haberá que facer novos convenios. Pero son convenios que garanten que a Diputación nos dá un pulmón económico importante, que os usuarios tamén teñen que pagar en función dos seus recursos, dos seus ingresos, e que o Concello ten que asumir unha parte. Fíxate, Juana, que falo de usuarios usuarios, Diputación e Concello, non falo de Xunta. Lamentablemente non falo de Xunta. A ver se agora con toda esta necesidade de actuar no Hospital Asilo, que tamén é de titularidade municipal, aínda que de xestión a través dunha congregación religiosa, que por certo o fai moi ben, pois a ver se a Xunta desta volta se estira o todo o que non se estirou na nova residencia, que deu cero. A ver si nesta, tanto para complementar, digamos, todo o diñeiro que temos desta herdanza, pero que non vai chegar por todas as obras importantes que hai que facer, a ver si aí llevemos realmente o revés das mãos á Xunta de Galicia,
o revés das mãos,
para que nos dé a Xunta, para que nos dé axuda, e non para que nos dé unha lavazada como nos deu na nova residencia.
Tamén para eso tiñan vostedes a herencia, a herdanza do doutor Moreda e o piso. Que pasou co piso?
Pois o piso pasou que durante dúas veces sacámolo a puxa, a licitación, a venta, para que a mellor oferta pudera leválo a través de, a raíz dunhas tasacións públicas. Na primeira quedou deserto, na segunda vez pensamos, porque sí que houve interesados de verdade e baixáramos o precio, e pensamos que iba a haber unha oferta, e hasta o último momento tiñamos a certeza de que iba a ser así. Finalmente non houve, e agora o que fixemos foi volver a baixar o precio. E o que podo decir é que despois de numerosos informes técnicos, xurídicos, etc., nos próximos días, espero que antes de que acabe este mes de febreiro, poidamos sacalo novamente á puxa pública, á subasta pública, para que todas aquelas persoas de Ribadeo ou de fora de Ribadeo, pois que esteñan interesadas, que poidan presentar a súa mellor oferta en función de uns mínimos que o concello saca e a partir de aí, pois subir se o consideran importante. Desta vez, como vai ser a terceira vez, vai ser unha nova baixada con respecto á segunda vez e confiamos que desta vez xa se poida vender tanto o continente como o contido.
A ver se estaba aí, entón. A ver, falemos de outros asuntos en materia tamén de entretemento, de unión das xentes e demais, porque teñen aí un programa que adoita funcionar moi ben, que é aquí como de 20, e ten moito éxito entre as parroquias e demais. Van sair de novo para as inscripcións?
Sí, estivemos durante estes tempos licitando, é dicir, sacando a concurso, a xestión deste programa, porque as cuestións non é tan fácil, que son moito diñeiro público e non se pode facer a dedo, nin se pode dar aquí unha empresa que a primeira que chega. Hai que facer uns pregos, hai que facer unhas bases, hai que sacar unhas licitacións públicas, etc. E todo iso leva un tempo. Agora estamos en condicións, durante esta semana que ven, de xa ofertar unha serie de actividades, poñernos en contacto cos usuarios, usuarias de outros anos e as novas persoas que queiran tamén apuntarse para as novas actividades que queremos facer prácticamente a partir de xa. A partir dos próximos días, todo o mundo recibirá información nas diferentes parroquias, porque son actuacións que estamos facendo en diferentes parroquias. En algunhas delas, agora, estamos actuando, rehabilitando escolas ou teleclubes. En algunhas outras, nos próximos meses, faremos estas actuacións tamén de poñer en valor estes equipamentos municipais que están un pouco deteriorados, pero porque en todos eles queremos seguir facendo e reforzando estas actividades. É dicir, sabemos que está moi ben aglomerar, que o facemos, que estamos facendo en todas as parroquias, que vamos facer moito máis durante este ano, pero tamén queremos seguir levando servicios, como é o caso.
Importante, porque tamén eso fai pobo. A xente necesita conexión con outra xente, cos seus veciños. Se tamén necesitan festa, chega o entroido. Bueno, supoño que non quedou outra que o Concello e a CISA colleran as riendas, porque é difícil hoxe en día que haxa comisións de celebración desto ou de outra cousa ou de festas, porque se lles piden, por certo, moito requisito, moito papeleo, moito seguro, non sei, penso que é bastante complicado para os veciños, non? Bueno, tocoulles.
Sí, é certo, cada vez hai máis requerimentos, pero si cadra desta volta, pois por mor da COVID, pola situación, pois é moi complicado que houbera ningunha comisión para recaudar fondos, pois para facer actos públicos, que hasta aí 4 días pois tiñamos unha incidencia de COVID de 400 persoas en Ribadeo. Entón, é moi difícil pois pensar que aí 4 meses se podía facer pois a festa do Freixó, por poñer por caso, era moi difícil. Entón, non había comisión. Pero claro, algo hai que facer. Entón, pois, entre o Concello de Ribadeo, que temos que garantir un mínimo, desde logo, e tamén unha asociación con uns intereses concretos, que a CISA, a Asociación de Comerciantes, pero que vai máis aló dos seus intereses concretos, o que lle interesa a CISA é que haxa xente en Ribadeo, para que a xente compre nos locales de Ribadeo. Entonces, pues tamén sempre hai con quen falar, sempre hai con quen contar, e entre as dúas partes, entre a CISA e Concello, pois estivemos deseñando pois un Androido básico. Sabemos que isto non vai ser un Androido de Río de Xaneiro, ni moito menos, pero o domingo anterior pois faremos un desfile dos nenos, un baile dos nenos, mellor dito, aquí no Rosalar, e logo despois, o martes de Androido, intentaremos facer o máis parecido a un Androido normal, do que un martes de Androido, con premios, pois para carrozas, para tríos, para dúos, para parellas, para grupos, etc., con os tribunales, etc., e tamén intentaremos animar un pouco as rúas, pois o domingo, o luns, etcétera, para dar un pouco de ambiente aquí á vila, tanto entre o concello como entre a CISA. Levamos traballando tempo e esperemos que todo vaya ben.
Damos por feito que as charangas e as comparsas de Turuta nada.
Claro, é que todo o que temos que facer sempre, no propio cartel o poñemos, todo ten que estar supeditado á normativa COVID. Quen establece a normativa COVID? O alcalde do pobo? Non. pois a Xunta de Galicia, quen ten a competencia sanitaria. E o que diga a Xunta de Galicia, pois é o que ten que ir á misa, non hai outra cousa. En estas cuestións sempre somos moi leais. Ás veces, desde a Xunta de Galicia cara ao Concello non nos son tanto, pero nosotros nestas cuestións de colaboración sempre somos moi leais, facemos o que nos suxiren.
Ben, pois aí entón. Ten que respetarse unha serie de condicións para ese desfile. Manda o COVID a Xunta de Galicia, como digo o alcalde. A ver, rematamos con... Bueno, quería falar dun tema un pouco polémico que non terminamos de entender aquí. Despois unha preguntinha rapidilla. O tema do campo de fútbol, que pasa co campo de fútbol? Está tan mal como está o campo de fútbol?
Xa, esa é unha moi boa pregunta, Juana, porque que a veces se quere dar a sensación de que hai un problema donde non o hai. Quizáis, por parte de quen critica, básicamente, ou principalmente o Partido Popular, igual pues, ten un ánimo de que lle crucifica as súas noites de que non deron prácticamente nada, deron 40.000 euros de casi 400.000, e entonces ahora o que intentan é descafeinar todo este resultado de un campo de fútbol maravilloso. Pero claro que un campo de fútbol de herba natural, e herba natural non é plástico, non é herba sintética. E iso ten que ter uns cuidados e un mantemento, que se lle fai. De feito, o custo de mantemento do campo actual está multiplicado por 4 veces o que costaba manter o Pepe Barrera antes de ser amañado, non? Pero a partir de aí se empezan a botar infundios de que se está moi mal, de que se un desastre, e isto eu poño o mismo símil. É como se eu compro un vehículo, compro un turismo, compro un coche que me costa 20.000 euros ou 25.000 euros, un bon coche, e dalí a 6 meses alguén me ve no taller e me dice: tes o coche no taller. Parece mentira que gastaches tanto diñeiro nun coche novo e ten a tapa do capó, ten o capó levantado, está sin rodas. E pues, claro, é que lle están facendo a revisión. Tanlle cambiando aceite, tanlle cambiando os filtros, tanlle revisando as pastillas de freno, e isto é igual. É un campo natural, de herba natural, hai que facer escarificación, hai que facer botarlle as capas de area que a empresa especializada mantén, e durante o inverno, pois como non hai pois o clima é máis frío, pois a herba tarda un poquinho máis en medrar, pero son as necesidades, as cousas necesarias que hai que facer, porque se non se fan acabaríase degradando. Entonces que se veña a poñer o foco cando estamos facendo tareas de mantemento. Eu, claro, eu sei que a veces os políticos temos que saber de todo, pero temos que ser un pouco prudentes, porque eu non sei de todo, e eu desde logo son alcalde, pero aconsellome nos técnicos, en os diferentes operarios, en as diferentes empresas cualificadas, que é o que estamos facendo. E o demais, pois é eso, querer facer ruido e querer buscar problemas onde non nos hai.
E xa para rematar, dígame algo bonito do indiano.
Bueno, pois esta pregunta ten a seguinte contestación. Esperamos facer o mellor indiano posible se as circunstancias sanitarias o permiten. E máis, estamos traballando a CISA e Concello intensamente para facer o mellor indiano posible. Pero insisto, non son vidente, non teño unha bola de cristal, e eu non sei se na segundo fin de semana de xullo pois a normativa sanitaria vai poder permitir xuntar a 10.000 persoas. Non o sei. Pero vamos a traballar pensando que eso poida ser. Logo, si logo non pode ser, pois tamén seremos moi respetuosos co que digan a normativa sanitaria da Xunta de Galicia neste caso.
Temos probas de fogo antes, temos o Entroido, temos outros eventos noutros povos e demais, a ver que tal van saindo, non? Pois moitas gracias por estar aquí. Seguro que queda moitísimo máis, pero necesitaríamos 3 programas, pues seguro, outro día.
Moi ben, pois pues seguimos. Moitas gracias por esta entrevista e para poder, digamos, charlar destes temas de actualidade tan importante para os de Ribadeo e para os de fora de Ribadeo.
Sí, señor. Feliz Entroido.
Igual.